Son FM. Taigi, sveiki, sveiki, labas vakaras, mėlėjai Son FM klausytojai. Kaip visada, sugrįžtų geriausia diena kalbėti geriausiamis temomis žmonės. Kaip visada, bandysime pasišnekėti, na, sąmokslo teorijų, tematiką ir panašiai. Nežinau, ar prisijungėte šį šeštadienio vakarą ar ne. Jeigu prisijungėte, tai sveikinu, tiesiogiai išgirsite mane. Nežinau, jeigu neprisijungėt šeštadienį, tai klausysitės dabar tikriausiai kartojimo. Ir dar prieš visą laidos pradžią ir prieš mano monologą ilgai, aš turiu dar patikrinti, ar mane pakankamai gerai girdit. Tai luktelkit, tuoj pasklausysiu. Šiek tiek jaudinos, nes vakar turėjom didžiulių problemų su FM radiju ir panašiai, tai žinot, stengiuosi, meldžiuosi vos, nesakykim, kad viskas veiktų idealiai, nes taip, iš ties turėjom keistų, sakykim, miražo žmonių bėdų. Taip, kalbėsim šiandien sąmokslo teorijų temomis ir žinot, kaip visada, jeigu mes tik kalbam apie sąmokslo teorijas, iš karto prasideda bėdo su radio stotim ir iš karto atrodo force majorai visi įsijungia ir neleidžia mum, ta prasme, ves laidos. Tai tikiuosi, kad šiandien pavyks tą padaryti. Tikiuosi, kad niekas netrukdys. Bet, žinot, visko gali būti. Tai, vienai per kitaip, žmonės, labas vakaras. Tikiuosi, kad esat pasiruošę pasiklausyti. Jeigu kažkas blogai su radiju, jeigu matot, kad ne visai gerai girdisi, ar kažkokios problemos ir panašiai, iš karto parašykit. Tikiuosi, kad viskas aišku bus gerai, bet čia tiesiog įspėju, nes aš dabar labai jaudinos, kad viskas veiktų kuo puikiausiai, žinot. Atrodo labiau jaudinos nei bet kada. Tai taip, žmonės, ar bandėt įmint apskritai pačią myslę, to prasme, kurią bandėm pamesti, to prasme, jum kaip užuomeną, žinot, apie ką mes šnekėsim šį savaitgalį. Iš tiesų prisipažinsiu, kai kurie iš jūsų bandėt atspėt ir dėja ne visai atspėt, to prasme, šio vakaro myslė, to prasme, buvo ir jeigu jūs dar turit tą paveiksliuką įsijungę, buvo susijusi su kažkokiu keistu artefaktu, galima sakyti, ar ne, su kažkokiu keistu archeologiniu, galbūt radiniu. Kai kurie žmonės iš karto pasižiūrėjo, galbūt ne visai atidžiai tai pasižiūrėjo ir iš karto puolė spėti, kad čia tikriausiai Pandoros skrynė. Ir matot, ne, tai nėra Pandoros skrynė, nes visų pirma, tai iš karto išduosiu paslapti, čia yra Sandoros skrynė. Jinai yra šiek tiek kitas dalykas, ta prasme. Tuoj luktelki dar girdžiu, kad... girdžiuosiu. Atrodo, kaip ir turėtų viskas veikti. Tai taip, tęsiam toliau. Iš esmės, tai yra Sandoros skrynė. Kas tai yra? Tai yra biblinis artefaktas. Dabar, kad suprasti pačią esmę, kuom skiriasi Sandoros skrynė nuo Pandoros skrynės. Pirmiausia, priminsiu, kad Pandoros skrynė apskritai nėra skrynė. Tai yra daugiau kažkas panašaus į puodynę, kažkas panašaus į asoti galbūt, molinį ar kažkas panašaus. Pandora neturėjo jokios dėžutės ar dėžės, ten nėra tokio dalyko kaip skrynios apskritai pačioje mitologijoje. Mes ką žinom iš Hesiodo, Hesiodas buvo graikų irgi toks kaip poetas, kažkas panašaus į Homerą. Žinot, Homeras Iliada, Odisėja ir panašiai, tai ką mes daugiausiai žinom iš graikų, sakykime, mitologijos, mes dažniausiai remiamės kitų praėjusių, sakykime, buvusių poetų pasakojimais. Tai Hesiodas buvo vienas iš jų, iš šių poetų. Ir jisai, ką pasakojo apie patį mitą, ta prasme, jeigu mes kalbėsim dabar apie pačią Pandoros, ta prasme, visą istoriją, tai čia labai trumpai pasakius, Pandoros mitas yra tom, kad, na, kaip Prometėjas davė ugnį žmonėm ir su ugnim atnešė ir žinias žmonėm ir panašiai, Dzeusas norėjo nubausti Prometėją. Tai ką Dzeusas padarė, jisai, na, realiai nusiuntė Pandorą pas Prometėjaus brolį, Epimetėją, man atrodo, ar kažkas panašaus. O Pandora, kaip žinia, pagal mitologiją, ta graikų buvo pirmoji moteris. Tai taip, kažkas panašaus, jeigu iš biblinės pusės žiūrėsim, tai Adomas ir Jeva, ar ne, tai Jeva pirmoji moteris. Na, tai Pandora buvo irgi pirmoji moteris. Pandorai buvo patikėta jos sakykim, dėžutė, ta Pandoros dėžė. Ir jinai ją atvėrė. Kai jinai atvėrė tą Pandoros dėžės, iš tos dėžės išėjo visi blogiai, ta prasme, ir tie visi blogiai apsilankė, na, pas žmoniją. Bet tenais net nėra aiškiai nusakoma, kokie blogiai. Tai, na, įsivaizduokit, tiesiog blogiai išėjo. Pandora greitai uždarė tą skrynę ir, ta prasme, spėjo uždaryti tik vieną dalyką, vieną blogybę, kuri yra kažkas panašaus išverčiama į viltį. Tai taip. Čia taip gali daryti tokia išvada, kad viltis, ta tokia beviltiška viltis, galbūt ar kažkas panašaus, yra savotiška blogybė. Tai taip, čia tokia yra keista, įdomi galbūt pamoka iš tų senovės graikų, bet čia yra esmė tos Pandoros mito, bet ten yra dėžė. Žmonės, čia tiesiog sugrįžtant į temą, Pandora neturėjo jokios dėžės. Ten buvo kažkas panašaus į asoties, į stiklainį, gal sakykim, kažkas panašaus į stiklainį, ir jinai jį trumpam atvėrė ir uždarė, kai išleido tų blogybių, sakykim. Dabar tęsiant toliau, ką mes šnekėsime, tai mes kalbėsime apie sandoros skrynią, kas yra šiek tiek keistesnis dalykas. Čia jau yra biblinis, sakykime, mitas, bet problema galbūt yra tai, kad čia yra vienas iš keisčiausių mitų iš visos Biblijos pasakojimų, sakykime. Kodėl aš pasirinkau būtent šią temą šiandien šnekėti, nes jinai yra ganėtinai įdomi iš technologinės pusės. Žinau, kad tai skamba labai keistai jum, bet, na, jūs tikriausiai žinot, kad Bibliją galima interpretuoti visaip. Ir čia yra vienas iš tų mitų, kurį mes galime interpretuoti kaip kažkokį įdomų, galbūt istorinį faktą. Ir, na, šiaip, kiek mes pastebėsim, daugybė dalykų, ta prasme, daugybė atrandamų, sakykime, kitų archeologinių radinių byloja apie tai, kad, na, bibliniai mitai, sakykime, ir bibliniai pasakojimai, iš tiesų galbūt gali turėti kokį nors, na, ir istorinį pagrindą juose. Ta prasme, Gilgamešo, kaip pavyzdys, Gilgamešo epas, ar ne? Tikriausiai žinot, čia būtų vienas iš pirmųjų, sakykime, epų, Beros Šomerų, ir iš esmės jisai pasakoja, prasme, Gilgamešo epas irgi pasakoja apie kažką panašaus apie Nojaus tvaną. Ką mes žinom apie Nojaus tvaną, tai Gilgamešo epas irgi lygiai taip pat tą pasakoja. Kas tai leidžia daryti išvadą, kad, prasme, galbūt Biblija irgi, na, krikščionybė, sakykime, kaip mes ją suprantam, apskritai tos abraominės galbūt religijos, tai krikščionybė, islamas ir judaizmas, bando atpasakoti tą istoriją galbūt per poeziją, savotišką, sakykime, bet jeigu ją mes savotiškai interpretuosim kaip na, tam tikrų faktų atpasakojimą, mes suprasim, kad tai yra istorijos, kuri iš tikrųjų įvyko, galbūt atpasakojimai. Ir tai gali būti labai įdomu, žinokit. Ir ta prasme, būtent sandoros skrynios istorija yra labai įdomi iš tos technologinės pusės, kad galbūt mes ją galim paaiškinti kaip kažkokį prietaisą, kurį galbūt senovės žmonės suprato kaip religinį artefaktą, kuris iš tiesų nebuvo religinis artefaktas, o buvo kažkas panašaus į technologinį dalyką, suprantat. Ir čia yra ta sąmokslo teorija, kad vis dėlto galbūt kažkas žino, kur ta sandoros skrynė egzistuoja, ta prasme, ir kur jinai yra, ir tai nėra tiesiog mitas ar pasakojimas, pamokantis koks nors pasakojimas Biblijoje, ar ne? Tai taip, bandysim šiandien kalbėti apie sandoros skrynę. Tai taip, sakykim, tas paveiksliukas, ta myslė, kurią mes pateikėm, ir yra ne jokia tikrai Pandoros skrynė, nieko panašaus, tenais yra sandoros skrynė, jūs tą galit matyti labai aiškiai, ten realiai kas matosi, tai visų pirma, ten yra skrynė, Pandora neturėjo jokios skrynės, kaip jau ir minėjau, ir iš esmės ant tos skrynės matosi kažkokie keisti, na, lyg padarai, kažkas panašaus į, žinot, cherubinus. Cherubinai buvo angeliukai ten tie tokie, žinokit, su keturiais sparnais ar kažkom panašaus, ar ne? Ir nežinau, ar esat girdėję, čia šiek tiek pati istorija, aš bandysiu apibrėžti galbūt patį mitą, papasakosiu daugiau mažiau, kaip viskas vyko pagal Bibliją, ir po to bandysiu papasakot, kaip daugmaž yra interpretuojama per sąmokslo teoriją visa ta idėja, to prasme, tos sandoros skrynios ir kas tai galėjo būti. Nes vėlgi, Biblijoje yra paliečiami tam tikri istoriniai faktai, kurie iš tikrųjų vyko, tam tikros, na, sakykime, babiloniečių užėmimai ir panašiai. Jie yra minimi Biblijoje, aišku, jie yra minimi kaip poezija, sakykime, bet mes žinom, kad tai yra istorinis faktas ir iš tiesų babiloniečiai, ta prasme, užėmė tam tikrus miestus ir vyko karai, ta prasme, vidurio rytuose vyko tokie konfliktai ir panašiai, ir mes galim tą suprasti kaip, na, taip, tie religiniai tekstai galbūt atpasakoja labai filosofiškai ir, kaip ir minėjau, per poeziją galbūt tuos įvykius, bet jeigu mes pažiūrėsim galbūt giliau tarp eilučių, mes galim pradėti matyti, kad galbūt kažkiek yra tiesos tame. Ir kartu kai kurie archeologai daro įdomią išvadą, kad galbūt tikėtina apskritai, kad pati, na, sandoros skrynios istorija, visa istorija susijusi su sandoros skrynė, galimai net nebuvo Biblijos dalis. Ta prasme, iš esmės, matot, kai mes kalbam apie Bibliją, Biblija susidaro iš knygų, sakykim, skirtingų, ar ne, mes įsivaizduojam, kad tas knygas parašė kažkas, ar ne, nu vis tiek kažkoks turėjo būti pradinis autorius. Kas tai buvo, niekas nežino, čia jau teologų darbas realiai, aš tikrai nepasakysiu, bet bandant tą įsivaizduoti, visi įsivaizduoja, kad tai turėjo būti, na, darbas nuo A iki Z. Tai tarkim, sakykim, aš tau liepčiau parašyti Bibliją, ar ne, tu ją parašytum, na, nuo pat pradžių, tarkim, pasakotum, kaip susikūrė pasaulis, sakykim, kaip viskas toliau vyko, pranašai, kokie buvo ten, sakykim, Mozė, Nojus ir panašiai, Joshua, ten, visi ten tie dalykai, ar ne? Bet kartu, ta prasme, kas atsitiktų, jeigu staiga įvyktų kažkas labai įdomaus galbūt, labai religingo, ta prasme, tau berašant tą istoriją ir tu nuspręstum, kad reikia prirašyti kažką atgal, atbulai, sakykim, tą istoriją šiek tiek kitaip pakeist. Matot, kuo toliau mes judam, mes matom, kad iš esmės pati Biblija nebuvo parašyta vieno tikriausiai autoriaus, jinai turėjo, galėjo tikriausiai būti parašyta daugybė skirtingų žmonių, skirtingų laikotarpių. Ir būtent sandoros skrynios istorija, jinai tikėtina, kad atsirado, ta prasme, apskritai jau šiek tiek parašius Biblijos, sakykime, ir nusprendus prirašyti prie Biblijos šalia, kaip nors pridurti tą istoriją, kad jinai iš tikrųjų įvyko. Ką tai leidžia daryti, kokią išvadą leidžia daryti, tai kad tikėtina, apskritai gali būti, kad ta sandoros skrinė išties egzistavo. Galbūt jinai nebuvo skrinė apskritai, nežinau, bet galbūt kažkoksai keistas artefaktas vis dėlto palietė žmoniją, galbūt tie žmonės, tie izraelitai, sakykime, tie vidurio rytų klajokliai, jie rado galbūt kažkokį radinį keistą, kuris nebūtinai buvo, na, suprantamas to meto žmonėm, ir jie nusprendė įgarbinti tą artefaktą, ar ne, ir jį su savim nešiotis. Ir taip, bandysim šiandien įmintą myslę visi kartu žmonės, tikiuosi labai patiks ir panašiai, ne, aš čia nebandysiu sakyti, kad eikim melstis ar kažką panašaus, čia nėra religinis dalykas, ta prasme, mes kalbėsim daugiau mažiau apie pačią istoriją, sakykim taip, iš religinės pusės, bet bandysim ją interpretuoti. Ir tikiuosi, jūs nepagalvosit, kad aš čia bandau kaip, na, koks fanatikas, žinot, įtikint kažką, kad taip iš tikrųjų buvo ir panašiai. Ne, žmonės mes šiandien pramogaujam, mes kalbam sąmokslo teorijų, žinot, istorijom ir panašiai, tematikom, ir tikiuosi, visiems patiks. Tai taip, prateskim nuo pačios istorijos, tai kas yra sandoros skrynė? Jūs tikriausiai žinot, kas yra Mozė. Nežinau net nuo ko pradėti iš tikrųjų, bet čia bus realiai susijęs su Mozė, nuo ko viskas prasidėjo, tai yra nuo Mozės mito, ar ne? Tai jūs tikriausiai galite įsivaizduoti, na, pati istorija, sakykime, su sandoros skrynė, jinai Biblijoje, na, sandoros skrynė yra minima, bet ne tiek daug galbūt, kiek norėtumėm, kad aiškiau būtų suprantamas, sakykime, kas tai per artefaktas, kas tai per dalykas. Bet, na, kaip pavyzdys, na, Biblija minėjau, kad susidaro iš daugybės knygų, tai jau antroji iš eilės einanti Biblijos knyga, tai išėjimo knyga, sakykime, jinai pasakojo tą sakykime, na, mitą apie tai, kaip, net nesakykime, mitą ar legendą, gal iš tiesų tai ir įvyko, tai ta prasme, apie trėmimą, izraelitų, klajojimą iš Egipto ir panašiai. Ir, na, taip, čia yra Mozės realiai istorija, taip galim ūkiškai pasakyti. Tai, na, dabar žiūrint iš istorinės pusės ir kaip mes bandom suprasti tą visą Mozės istoriją, tai kai kurie mokslininkai, sakykime, kai kurie istorikai, bando daryti išvadą, kad galbūt biblinis, na, kaip mes suprantam biblinį Mozę, galbūt kažkas panašaus toks personažas istorijoje galėjo egzistuoti, nes Mozė, na, aišku, Mozė yra pasakojamas kaip toks, na, legenda, legendinis koks nors pranašas ar kažkas panašaus, ar ne, toks, na, įdomi asmenybė, sakykime, ne, tikriausiai taip, kaip jisai yra pasakojamas, na, jis per daug yra, na, poetiškai atpasakojamas, tai tikriausiai tokio nebuvo jo, kaip yra atpasakojama Biblijoje, bet ar jis galėjo egzistuoti? Ir, na, istorikai daro išvadą, kad galbūt galėjo, ir galbūt galėjo kažkur 13 amžiuje prieš Kristų, Egipte, ta prasme, Egiptas tuo metu, galima sakyti, pusėtinai klestėjo, sakykime, senovės Egiptas tenais buvo, ar ne, ir tenais ta tuo metu Egipte galėjo būti tokių figūrų, tokių kontroversiškų, sakykim, žmonių, kurie bandė sukilti, sakykim, prieš tuometinę valdžią, prieš faraonus, ar ne? Ir, na, ką mes dabar suprasim, tai pati istorija, dabar papasakosiu labai trumpai, galbūt, tikiuosi trumpai, ne per daug, žmonės, aš žiauriai labai mėgstu kalbėti šitom temom, tai, žinot, galiu šiek tiek per ilgai išsiplėsti ir panašiai, jeigu ką, stabdykit mane, jeigu girdit kažkokių keistų dalykų per radiją, ar kad, na, prastai girdis ir panašiai, irgi informuokit. Tai taip. Žodžiu, istorija prasideda nuo to, kad, na, vieną dieną Mozė yra jau užaugęs vyras, ar ne, jisai pamato, kad egiptietis, na, muša hebrajų, kitaip tariant, žydą, ar ne, jisai ką nusprendžia padaryti, tai Mozė nužudo tą egiptietį. Žinau, skamba keistai, nes dažnai mes, kai kalbam apie Bibliją, kai kurie žmonės galvoja, kad, na, tos istorijos turėtų būti kažkiek švelnesnės ir panašiai, bet mes čia kalbam apie, na, Senąjį testamentą. Kaip žinia, Biblija susideda iš Senojo ir Naujojo testamento, jie visi susideda iš knygų. Čia, žinokit, ilga teorija ir panašiai, bet kai mes kalbam apie Senąjį testamentą, ten, žinokit, istorijų yra ganėtinai kraupių ir neslėpsiu, Dievas, apie kurį, na, Senojo testamento Dievas yra ganėtinai piktybinis, nežinau, kaip tą kitaip pasakyti, tuo tarpu Dievas Naujajame testamente yra šiek tiek kitaip aprašomas, jisai toks, na, švelnesnis, labiau atlaidus, bet, na, kaip pavyzdys, tai istorija prasideda nuo to, kad, na, Mozė jau yra užaugęs, ar ne, jisai vieną dieną pamato, kaip ir minėjau, egiptietį, kuris muša, na, žydą, izraelitą, sakykim, šiuo atveju, nes berods jį taip paprašo, ta prasme, ta žmogu, jisai nepažįsta nei vieno iš jų, bet jisai nusprendžia nužudyti egiptietį, ar ne, jisai nužudo egiptietį, jį užkasa po smėliu, ir, na, na, žmonės pastebi tą, iš karto paskundžia Mozę, ir Mozei, na, grėsia mirties bausmė, kaip žinia, ta prasme, egiptiečiai nelabai buvo mylintis tokių, sakykim, na, senovės egiptiečiai nelabai mėgo tokio pobūdžio, sakykim, nusikaltimų, jeigu tai įvykdavo, tai dažniausiai mirties bausmė grėsdavo. Tai Mozė, na, nusprendė pabėgti. Jisai suprato, kad, na, jam grėsia mirties bausmė, tai jisai pabėga į dykumą. Ir, na, jisai toje dykumoje, to prasme, begyvendamas, jisai užlipa į kalną, kuriame jisai jam apsireiškia Dievas, kuris save pavadina Jahve. Ar ne, jisai komunikuoja su Mozė per degantį krūmą. Bent jau taip Mozė, na, tai, ką jisai mato, jisai taip bando paaiškinti, kad jisai užlipęs ant to kalno, jisai mato kažkokį, sakykim, krūmą, jisai dega, bet jis nesudega iki galo, ar ne, ir per tą krūmą realiai, na, Mozė komunikuoja su Dievu. Na, Dievas jį liepia, galima sakyti, Mozei sugrįžti į Egiptą ir, ta prasme, išgelbėti savo žmonės, tuos izraelitus, ar ne, ir, na, čia vienas dalykas po kito, bet istorija tuom sukasi toliau, Mozė su izraelitais, ta prasme, iškeliauja toliau, klajot, sakykim, gal taip. Taip įsivaizduokim, tikiuosi, aš neklystu pačio mito ir pačios istorijos, sakykim, bet iš esmės Mozė apsistoja su izraelitais prie Sinajaus kalno. Dabar tie, kas nežino, Sinajaus kalno realiai nerasi. Jeigu paguglinsi šitą dalyką, Sinajaus kalno nerasi. Tačiau dabartiniai archeologai bando išspręsti šitą dalyką ir suprasti, kur tai galėjo, na, būti, ta prasme, kur tai galbūt ar iš tos geografinės pusės, nes vėlgi Biblija daugmaž aprašo, kad, na, prie Sinajaus kalno, ta prasme, ir prie Sinajaus kalno ir panašiai bando aprašyti tą geografinę vietą, bet tai nėra labai tikslu ir vėlgi tai yra teologiniai tekstai, aš negaliu pasakyti, kur tai galėjo būti, bet teorijų yra, kad tai galėjo būti kažkur vidurio rytuose, ta prasme, na, įvairios iš tiesų vietovės, bet, na, savame suprantavo, kažkur vidurio rytuose, ne? Galbūt šiek tiek toliau nuo Jeruzalės, galbūt arčiau prie Jeruzalės, ta prasme, ar prie Izraelio. Na, neaišku 100%, bet idėjų yra, kur galėjo būti tas mitinis Sinajaus kalnas, ar ne, apie kurį rašo Biblija. Tai taip, žodžiu. Vėlgi sakau žodžiu, taip bandau sutrumpinti. Tai Mozė keliauja, jisai ne visai nusprendžia, nes Dievas, galima sakyti, daugiau nusprendė už jį tą padaryti. Bet kelionių yra daugybė, ta prasme, Mozė ilgai keliauja iki Sinajaus kalno, jam be keliaujant Dievas jį nusprendžia nužudyti. Taip, ta prasme, čia ta legenda yra išties keista, ir ne Dievas nusprendžia nužudyti Mozę, nes čia aš nežinau, ar galiu tą tiesiai šviesiai pasakyti per radiją, bet, na, realiai taip ir buvo parašyta Biblijoje, tai aš nelabai čia, na, nelabai, aš sakyčiau, na, net nežinau, ką pasakyti, nebus taip, kad aš kažkokios nepagarbos parodysiu ar kažką panašaus, bet Mozė neapipjaustė savo sūnaus, kitaip tariant, ne, jisai nusprendė to nepadaryti ir Dievas dėl to jį, na, norėjo nužudyti. Kas atsitinka, na, Mozė būna išgelbėjamas savo žmonos. Kas toliau vyksta, tai, na, Mozė pasiekė kalną, tą minėtą į Sinajaus kalną, ir jisai apsistoja su kitais izraelitais, nes jis ne vienas keliavo, jis keliavo su daugybė žmonių. Jie visi apsistojo ir Mozė nusprendžia užkopti į kalną, na, jisai pats, ar ne? Tuo tarpu izraelitai, jie, na, toliau ten apsigyvena, sakykim, prie to kalno, bet jie laukia, kol Mozė sugrįš. Mozė visą tą laikotarpį yra 40 dienų, sakykim, taip yra aprašoma, yra jisai, sakykim, sėdi tame kalne ir jisai kalba su Dievu. Dievas, ką jam pasako, tai, ta prasme, jisai jam išdėsto 10 Dievo įsakymų, tikriausiai žinot juos, ir išgraviruoja, ta prasme, liepia išgraviruoti tuos, na, 10 Dievo įsakymų ant dviejų lentelių, tokių akmeninių. Ar ne? Ir vėliau, kas yra pasakoma, tai, ta prasme, Mozei Dievas liepia tuos 10 Dievo įsakymų. Va, matot, dabar vėlgi ta istorija atrodo sandoros skrynė kažkur čia turėtų įsiterpti ir jinai ir įsiterpia. Bet jeigu mes ištrintumėm sandoros skrynios istoriją, tai ką mes galėtume pasakyti, tai kad, na, mes įsivaizduojam, kad, na, Mozė pasiėmė tuos, na, 10 Dievo įsakymų ir tas lenteles su savim nešėsi. Ir, na, istorija eitų, kaip čia pasakius, normaliai. Jinai, galbūt net kai kurie jūs taip ir įsivaizdavot, kad Mozė tas lenteles su savim nešėsi. Bet taip nėra. Dabar atsiranda ir pati sandoros skrynė. Staiga, ta prasme, Dievas liepia, na, Dievas kaip ir liepia Mozei sukonstruoti tokią kaip ir, na, skrynę, tokią sandoro skrynę vadinamąją, kurioje jisai padės, na, įdėsi, kurią tas dvi lentelės, tas akmeninės, ar ne, su 10 dievo įsakymu. Tai čia yra toks įsakymas Mozei. Ir jisai labai instruktuoja jį labai konkrečiai, kaip tai turėtų atrodyti pati ta sandoro skrynė. Ir ką jisai pasako, yra, na, kaip Dievas aiškina, ta prasme, kad kadangi Dievui reikės palaikyti komunikaciją su Moze, sakykim, tai ką jisai liepia jam padaryti, tai jisai liepia jam sukonstruoti, na, medinę tokią kaip dėžę, skrynę, sakykim, šiuo atveju, ar ne, kuri bus uždengta, na, užsidarys su tokiu kaip ir, na, specializuotu dangčiu, ir tas ant to dangčio, sakykim, bus padėti du cherubinai, ta prasme, bus pritvirtinti. Kas yra cherubinai, jau minėjau, yra tokie kaip, na, du angeliukai, ar ne, tokie maži, tikriausiai esat įsivaizduojat, kaip jie turėtų atrodyti, ir, na, galų gale mūsų myslė parodo, kaip ta sandoro skrynė daugmaž atrodo, bet esmė yra, kad sandoro skrynė visur atrodo taip pat, kai mes pagalvosim, ar ne, ir ta prasme, visose, na, pats mitas taip paaiškina, kaip ta sandoro skrynė turėtų atrodyti, kad tu net negali suabejot, kaip jinai turėtų atrodyti. Todėl ir aš turiu menį, kad jeigu tu rasi sandoro skrynės, tarkim, schemą, ar ne, paguglinsi, tu visada rasi tokį pat paveikslėlį. Čia nėra kažkokių interpretacijų. Čia yra labai svarbus dalykas, ką aš dabar miniu, ta prasme, žmonės, ir tą įsiminkit, kad šiaip, kai mes skaitom Bibliją, tu rasi, na, sakau, šiaip skaitom Bibliją, ta prasme, ne kiekvienas skaitom, bet kaip pavyzdys, tarkim, aš duočiau jums Bibliją ir pasakyčiau paskaityti kokį nors sakinį, ne? Jūs jį perskaitytumėt, jūs jį interpretuotumėt tikriausiai visiškai unikaliai. Ta prasme, ne taip kaip aš. Ir čia ir yra tokia esmė, kad iš čia atsiranda denominacijos ir panašiai. Kiekvienas Biblijos dalykus interpretuoja kitaip. Bet sandoro skrynios istorijos tu neinterpretuosi niekaip kitaip, bet tik taip, kaip yra aprašyta. Nes jis yra aprašyta labai tiksliai. Čia yra labai svarbus dalykas. Tai vėlgi, čia yra realiai vienintelė, atrodo, istorija iš tos, galbūt klystų, ta prasme, bet čia yra vienintelė istorija, kurioje, na, nekyla abejonių dėl to, kaip viskas įvyko. Tuo tarpu, kai tu skaitysi kokią nors kitą, na, kitus pasakojimus apie Mozę, sakykime, ar apie Nojų ir panašiai, tu gali interpretuoti viską kitaip, kad galbūt viskas, na, įvyko kitaip, gal tas tvanas netoks buvo baisus, nežinau, gal vienaip ar kitaip, bet kai tu skaitai būtent tą sandoro skrynios dalį, jinai yra taip aiškiai ir tiksliai aprašyta, kad atrodo lyg, na, lyg iš tikrųjų tai vyko. Ta prasme, lyg nėra jokių interpretacijų ir negalėtų būti. Vienintelės gal, sakykime, vieninteliai galbūt netikslumai, tai yra matavimo vienetai. Dabar tais laikais žmonės, na, matavo uolektį. Nežinau, ar žinot ar ne, bet uolektis yra daugmaž tas matavimas nuo alkūnės iki piršto galo ilgiausioje, sakykime. Tai čia nėra labai tikslus, sakykime, matavimo vienetas, bet iš esmės, taip žiūrint dabar taip paprastai, tai Dievas Mozei liepia pastatyti tokią kaip ir skrynę, jos ilgis turės būti kažkur apie 130-131 centimetro, pločio apie 79 ar 80 centimetrų ir aukščio apie 79 arba 80 centimetrų, ar ne? Tai čia labai jau aiškus matavimo vienetai, ar ne? Jie nusakomi Biblijoje uolektim, bet mes galim paskaičiuoti centimetrai, sakykim, daugmaž. Ir atrodo, Dievas jam liepia būtent sukonstruoti tokio dydžio. Toje skrynioje turės būti sukonstruoti tokie specialūs 4 žiedai, per kuriuos praeis dvi lazdos, už kurių laikantį žmonės galės nešti visą skrynę. Kaip ir minėjau, skrynė užsidaro su specializuotu dangčiu, ant kurio viršaus yra du tokie kaip ir angelai. Ir kaip ir minėjau, Dievas nurodė, ta prasme, Mozei, kad jis turės komunikuoti su Moze. Ir tie du angelai yra privaloma dalis skrynios, ta prasme, tos sandoro skrynios. Kad Dievas kalbės su Moze per tuos angelus. Čia yra, na, ta istorija tai pasakojama, bet aš po to paklausiu jūsų, kaip jūs suvokiat tai, ir jūs pradėsit suprast, kad galbūt tai galėjo būti kažkas technologiškai susiję. Ta prasme, galbūt, sprendant, nes čia yra taip įdomiai skamba ta pati istorija, ta sandoro skrynės, bet jinai labai tiksli ir labai atrodo aiški. Ir po to, kas dedasi su ta sandoro skrynė, pradėsit vis klausti, kad galbūt tai vis dėlto buvo kažkas daugiau, o ne tiesiog šiaip istorija. Tai taip, tęsiant toliau. Iš esmės, Mozė liepia pastatyti tokią skrynę, kaip jam nurodė. Ai, dar pamiršau visai paminėti, bet Dievas taip pat liepia pačią skrynę, na, išdažyti, na, ta prasme, ištepliot kaip auksu, kažkas panašaus, ta prasme, padengti auksu, galima sakyti. Ar ne? Vėlgi, kodėl? Nežinau. Ta prasme, bet galėsim pabandyti atspėti per technologinius terminus. Ar ne? Tai, na, tęsiant toliau, iš esmės, ta skrynė, kaip ir minėjau, labai tiksli, labai aiški, ir jos matmenis, viskas yra labai aišku, ta prasme, atrodo, ar ne? Ir finale, kas atsitinka, tai ta prasme, Izraeli, na, kas atsitinka, tai ta prasme, Mozė toliau komunikuoja, atleiskit, su Dievu, ta prasme, per visą tą laikotarpį, bet ta skrynė vėliau yra perduodama toliau izraelitam, na, nešti. Iš esmės, į tą skrynę, kaip ir minėjau, yra įdedami tie 10 dievo įsakymų, tos dvi lentelės akmeninės, ir, na, ta skrynė toliau keliauja, sakykim, po pasaulio, net nežinau, kaip tą kitai pasakyti. Izraelitai toliau klajoja ir izraelitai, ta prasme, nešasi šią skrynę, ta prasme, po visokius, na, konfliktus. Ir kas yra pastebima, tai kad, na, kaip pavyzdys, kai, na, izraelitai neša tą skrynę, jie neždami per kokį vandenį, tas vanduo atsiskiria, sakykime, ar ne. Tai tikriausiai esat girdėję šitą dalyką, to prasme, kaip Mozė atskyrė, sakykime, vandenį į kairę ir į dešinę ir panašiai, ar ne. Tai čia vyksta panašus dabar dalykas, to prasme, tai per tą pasakojimą. Tai kad tie izraelitai, jie neša sandoros skrynę ir, na, vanduo atsiskiria jiem grinai po kojomis. Vėliau, kai izraelitai eina miegot, kaip pavyzdys, jie turi paslėpti skrynę kažkur toliau nuo jų. Skrynė turi būti palikta viena. Ta prasme, žmonės negali šalia tos skrynios būti. Jie gali tik ją, kaip pavyzdys, šlovinti ir kažkas panašaus, bet jie negali, na, prie jos būti, kai jie, na, pailsi, nes, na, kaip ir minėjau, ta prasme, izraelitai išeina, jie klajoja, jie vis tiek turi nuo kažkurio momentu sustoti, ar ne? Tai jie sustoja. Ir jie, na, įsirengia tokią kaip ir specialią palapinę, į kurią įdeda tą skrynę ir toliau nuo tos palapinės jie pasitraukia ir toliau nakvoja, sakykime, vėliau vėl atsibūdė, jie pakelia skrynę ir toliau keliauja. Tai čia pamatysim, kad vis atrodo keiščiau ir keiščiau ta pati istorija, nes atrodo ta skrynė daugiau bėdų daro žmonėm nei gerų dalykų, nes atrodo ją labai reikia specialiai, na, su jie labai specialiai reikia elgtis, atrodo, ir čia išties keistas dalykas. Tai taip, bet aš matau, kad aš jau visai užtrukau, tai dar nepaliečiau tos keiščiausios vietos, to prasme, bet iš esmės tuoj apipavidalinsiu daug maž tą pačią istoriją ir kuo jinai baigėsi, to prasme, kad užbaigti ir šitą pirmąją dalį, bet iš esmės yra daug keistesnių dalykų, ta prasme, žmonės, kurie laiko, kurie padeda nešti tą skrynę, nes, kaip minėjau, per ją pereina dvi lazdos, ar ne, per tuos žiedus, kurie buvo sutvirtinti ant pačios skrynios, žmonės ją neša, ta prasme, tai neša, įsivaizduojat, kad, ta prasme, ne pats vienas Mozė nešasi tą skrynę, jinai ganėtinai, na, didelė, galbūt, sakykim, sunki, ir žmonėm būna dažnai bloga, kai jie neša tą skrynę, jie vemia, juos lanko ligos, sakykim, įvairiausios ir panašiai, jiem tiesiog yra bloga su ta skrynė būt, ta prasme, nieks nenori jos nešt. Žmonės turi apsirengti specialybinę aprangą, galima sakyti, ar kažkas panašaus, kai jie neša tą skrynę. Tuo tarpu tas pats vyksta, na, nudegimą, iš beros minėjau, kad, ta prasme, žmonės šiek tiek tokius pajaučia kaip nudegimus, ta prasme, beneždami tą skrynę. Labai keista atrodo, ar ne, kai pasakoju, bet taip, iš esmės ta skrynė, na, juda po pasaulį, sakykim, kartu su tais klajokliais, minėtais izraelitais, berods apie 40 metų, jau prieš tai minėjau 40 dienų ant kalno viršūnės, dabar 40 metų, na, klajojimo, ne? Tai beklajojant tos 40 metų, to prasme, vėliau įvyksta kitų konfliktų, aš čia visų jų nepabrėšiu, bet iš esmės viskas, na, pats mitas bando papasakot, kad, na, pati sandoros skrynė turėjo atsirasti vienoje šventykloje, Salemono šventykloje, vadinamoje pirmojoje šventykloje dar kitaip. Dabar tie, kas, nežinau, ar esat buvę Jeruzalėje ar ne, bet Salemono šventyklos apskritai jau nebėra, ar ne? Ta Salemono šventykla, kuri, aš kaip ir minėjau, yra vadinamoji pirmoji dar šventykla berods. Bet vietoj Salemono šventyklos, dabar bent jau taip yra pasakojama, yra taip aiškinama, kad vietoj Salemono šventyklos ant jos, virš jos realiai buvo pastatyta, jai sugriuvus, ta prasme, po visų babiloniečių puolimų ir panašiai, vietoj jos buvo pastatyta dabar kita stovi, ta prasme, šventykla, ta vadinamoji Temple Mount, aš dabar galvoju, ta prasme, tokia kaip kalno šventykla, kažkas panašaus, arba ta paskutinioji šventykla, dar kitaip vadinamoji ir panašiai. Tai jinai dabar egzistuoja, ta prasme, jūs galite aplankyti, jeigu esate Jeruzalėj, bet kas yra pasakoma, kad šita dabartinė šventykla, ta prasme, esanti Jeruzalėj, jinai yra pastatyta vietoj tos legendinės Salemono šventyklos. Ir ką Biblija pasakoja, tai ta prasme, Salemono šventykloje ir buvo padėta galų gale pati, na, sandoros skrynė. Ir jinai buvo tenai šlovinama, ta prasme, kurį laiką. Ir taip, tuom realiai ir viskas užsibaigė. Bet, dabar kalbant apie pačią istoriją, mes žinom, kad pati, na, Jeruzalė, apskritai pats miestas Jeruzalės, net ne šventykla, sakykim, Salemono, bet apskritai Jeruzalė buvo užpulta kažkur apie 587 metus prieš Kristų, ne? Tai tuo momentu, mes žinom, kad pats miestas buvo ne tik sugriautas, bet jisai ir buvo išvoktas. Iš, ta prasme, iš pačio miesto išvogė daugybę religinių, ta prasme, artefaktų ir panašiai. Tačiau niekur istorijoje yra neminima, kad kažkas buvo pavogę būtent tą skrynę. Ta prasme, taip neužsimenama, kad na, ta skrynė buvo na, atimta kažkaip. Bet mes žinom, kad na, pagal biblinę tą istoriją skrynė buvo laikoma Salemono šventykloj. Na, vėlgi, patys babiloniečiai, sakykime, apie tai nepasakoja, nesako, kad tą padarė, sakykime, kad būtent tą skrynę rado ir kad ją pavogė. Todėl iškyla toks klausimas, kas atsitiko skryniai. Čia yra realiai paskutinis momentas, kada mes įsivaizduojam, tą skrynę galėjo būti. Kai kurie mano, kad na, tą skrynę galėjo būti paslėpta po Salemono šventyklą, kažkur giliau po ją, už jos užkasta galbūt, ta prasme, galbūt užkasta kaip lobis vos, ne, galbūt ir panašiai, nes vėlgi jinai kenkdavo kai kuriems žmonėm, kurie prisertindavo prie jos. Vėlgi, gali būti, kad galbūt buvo kokie nors požeminiai koridoriai, ta prasme, po na, Salemono šventyklą, kurie buvo, na, galbūt juose buvo kažkur padėta ir galbūt jie įgriuvo ar kažkas panašaus. Daug kas galėjo būti. Ta prasme, ir daug kas įsivaizduoja, ta prasme, bent jau už tos istorijos ir taip ją interpretuojant, kad galbūt jeigu egzistavo sandoros skrynė išties ir ją šlovino, sakykime, izraelitai tuo metu, kai juos, na, dar prieš tai šlovino ir iki pat tol, kol, na, babiloniečiai užpuolė ir sunaikino Jeruzalę, galbūt ta, na, sandoros skrynė, ta prasme, kaip čia pasakius, ją gal paslėpė, ta prasme, gal ją tiesiog paslėpė. Ta prasme, jeigu jinai išties egzistavo ir apie ją niekas nieko daugiau neberašo, galbūt jinai buvo šlovinama iki to, kol ją bandė kažkas napavokti. Jeigu tai yra išties toks na, slaptas ir svarbus dalykas, daiktas, sakykime, artefaktas, jį galbūt kažkur paslėpė. Mes tiesiog nežinom nieko daugiau. Tai istorija tuom ir realiai pasibaigė. Biblija daugiau nieko nešneka apie pačią, na, apie pačią sandoros skrynę. Ir pati istorija realiai daugiau nieko nešneka. Bet ką mes galim suprasti šitos istorijos ir kaip mes galim tą interpretuoti, papasakosiu antroji daly. Išku, kaip aš įsivaizduoju galbūt, kaip tai galėtų būti ir kokia yra sąmokslo teorija apie visą tai. Ir galbūt pabandysime mįslę pačią, kur galėtų ta sandoros skrynė iš tiesų būti. Galbūt žmonės, aš šiandien noriu labai jūsų sunervuoti ar ne, bet galbūt vis dėlto sandoros skrynė egzistavo. Galbūt jinai egzistuoja ir iki šiol. Galbūt net kai kurie žmonės ją ir turi. Esmė, mes to nežinom, bet galėsim pabandyti paanalizuoti šitus dalykus, ta prasme, galbūt pafilosofuoti ir na, apsimainyti idėjom, nežinau. Kągi, aš turėsiu jūs palikti dabar ramybėj, vėlgi duot kažkur plus minus 20 minučių atsipalaiduoti ir po to sugrįšim prie šios temos. Dabar turiu jūs palikti ir taip, kaip ir minėjau, plus minus 20 minučių žmonės ir tada, na, sugrįšim. Pasilikit su Sol FM, išgirskit toliau Sol FM ir susitiksime antroje laidos dalyje žmonės. Iki.